Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešním hostem, kterého přivítám u nás ve studiu, je Monika Piloni, žijící v Itálii, která je zároveň členkou strany Liga Severu. Monika, vítej u nás.
Dobrý večer.
Tak, já jsem velmi rád, že jsme se s Monikou už konečně shodli, protože tento rozhovor jsme pořád posouvali už asi 3 týdny, protože ve vedlejším bytě Moniky probíhá kompletní přestavba, rekonstrukce, takže samé vrtání, bouchání, mlácení, posouvání nábytku, takže doufejme, že dnešní rozhovor proběhne v klidu, hladce, bez nějakých vnějších průvodních jevů kapitalismu, ale za tu dobu se nám aspoň nastřádalo mnohem více událostí než třeba před 3 týdny, to znamená, že dnešní pořad bude rozhodně opět nabitý informacemi, fakty, daty, událostmi. Moniko, myslíš, že to bude v pohodě, že se můžeme dočkat toho, že ten rozhovor proběhne v klidu teda?
No zatím tady panuje hrobové ticho.
Aha, ty jsi tam trošku spérovala, ne? Mám takový pocit ještě před rozhovorem.
Chviličku jsem na ně vlítla.
Italská siesta minimálně bude trvat, doufejme, tak 2 hodiny a my zatím to musíme využít, že my budeme nalačno a aspoň vidíte, jak musíme dřít v tomto šíleném systému pro to, aby jsme vám přinesli aktuální informace. Tak, jdeme tedy na první zprávu. Na svobodném vysílači jsme už informovali o konkrétních neziskovkách, které permanentně na svých lodích převáží ilegální imigranty od libýských břehů na evropský kontinent. Jedná se o neuvěřitelně lukrativní a vzkvétající biznis, kdy konkrétní neziskovky vyloženě dovážejí ilegální imigranty do Itálie. Ovšem ve spolupráci s Frontexem a italskou pobřežní stráží. Jedná se o následující neziskové organizace. MOUS, Jugendrettet, Stichting Bootlifting, MSF, Save the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch, CI a Lifeboat. Jedná se o celkem 14 lodí a dokonce i jedno letadlo, které opakovaně pendlují mezi Libií a Itálií, dále Maltou, Kyprem a Španělskem. Nelze se pak vůbec divit tomu, že zatímco v letních měsících připlouvalo do Itálie zhruba 25 000 migrantů měsíčně, tak během zimy, kdy je Středozemní moře ledové, studené, větrné, prostě nedá se tak snadno překonat, tak měsíčně na Apeninský poloostrov připlouvá v průměru 37 000 uprchlíků měsíčně. To znamená, že došlo k rapidnímu zvýšení a právě ten rapidní nárůst během zimních měsíců má právě za vysvětlení převoz neziskovkami. Moniko, ty sleduješ přímo trajektorie, trasy těch lodí, tak nejprve si řekněme, odkud všechny ty lodě pocházejí, respektive neziskovky, které je provozují, odkud ty pocházejí?
Já teď nevím, jestli teda můžu říct, že už je to moje hobby, protože jsem opravdu jako namíchala vyloženě tak, že už prostě automaticky ráno, v poledne a večer ještě před spaním jako prostě na to koukám a jezdím myší prostě po mapě. Nicméně ty lodě teda přesně těch neziskovek, který si jmenoval, pocházejí většinou z Německa. To je vlastně Sea-Watch, CI, Lifeboat. Němci jsou ještě Jugendrettet, to jsou Němci. Ne všechny lodě plujou pod třeba německou, v tomhle případě německou vlajkou, jo? Protože často jsou tam vlajky holandské, co se týče Němců, ano, akorát jedna z nich vlastně pluje pod německou vlajkou, to je Sea-Watch, která právě v tuto chvíli, jestli teda k tomu takhle rovnou řeknu tu aktualitu, míří k libýským břehům, jo, to jsem před chvilkou kontrolovala.
Jo.
Ano, včera večer, o 7 večer vyrazili z Malty, kde většinou všechny tyhle ty lodě potom kotví, jo. A potom tady máme další Proactiva Open Arms, který teda jsou Španělé, Katalánci. A zjistila jsem, to teda řeknu taky rovnou, abych na to nezapomněla, že vlastně loď Golfo Azzurro, která patřila to té neziskovce holandské Boat Refuge Foundation, jo, tak ta loď teďkonc jezdí vlastně pod vedením právě Proactiva Open Arms, jo, je to loď Golfo Azzurro, takže tam je ta změna oproti minulýmu roku. Potom tady máme voz Hestia, ta má italskou vlajku a patří organizaci Save Children, která byla založena ve Velké Británii. Potom tady máme Lékaře bez hranic, že jo, MSF, a ty mají tři lodě, Dignity, jedna, tu má panamskou vlajku, Aquarius, ten má vlajku Gibraltaru, ten se nám zkovává teďkon, vypnul satelit.
Jo, a?
Jo, oni to dělají, jo, jsem zjistila. A pak je tady ještě další jejich loď, která se jmenuje Bourbon Argos. A ta pluje pod vlajkou Lucemburska. Máme tady ještě loď Topaz Responder, která je registrovaná v Mikronésii na Marshallových ostrovech. A tu využívají jak MOUS, jak Lékaři bez hranic a právě to využívali i ty Holanďané. No a tady taková nejznámější vlastně v Itálii je loď Phoenix, která pluje pod vlajkou Belize z Jižní Ameriky, která teda patří MOUS, jelikož vlastně tato Migrant Offshore Aid Station je založena párem miliardářů z Malty. A vlastně ta ženská část toho páru je vlastně původem Italka.
A Regina, ne? Regina se jmenuje?
Přesně tak. Hm? Trambone, že jo?
Trambone, ano.
No, takže jako o tý se mluvilo hodně často. Tato loď je často schovaná. Nedá se jako moc dobře stopovat. Nicméně teďkonc poslední vyložení vlastně, nebo přeložení možná řeknu už asi imigrantů 110 až 120 lidí z Afriky, tomu došlo včera.
Moniko, já se tě zeptám, jak oni to přesně provádějí. Oni křižují tady jednak mezinárodní vody a dokonce nemají problém, pokud je to, já nevím, německá neziskovka z Belize, z Marshallových ostrovů, z Velké Británie a dalších zemí, které se podílí na tomto biznisu lukrativním, tak oni mohou křižovat nejenom tedy vody mezinárodní, ale i samozřejmě italské, popřípadě libijské vody. Oni plují pouze, řekněme, 20-25 kilometrů pobřeží Libie nebo přímo k molům, kde vyzvedávají ty uprchlíky k Libii. Jak oni to dělají?
Tak jak jsem řekla, uviděla jsem naprosto přesně, že všechny tyhle ty neziskovky, mimo teda ty španělský, kotví přímo na Maltě u Valety. A odtamtud, jakoby z jejich vlastně, dá se říct, střediska, že tam jsou na půl cestě, že jo.
Tam jako základnu, jo, něco jako na tým Maltě.
Základnu, ano, přesně, tak odtamtud vyplouvají, mají to udělané tak, že třeba zůstávají týden na tom moři, střídají se, plují rovnou z Malty přímo před libýský pobřeží, kousek od Tripolisu a tam prostě zůstávají permanentně několik dní, než se teda vrátí.
Takže vyčkávají na čluny nějaké, které v něm připlují?
Prostě jsou tam furt v jednom určitým místě, jo. Vidím je, že prostě když tam jsou, tak tam křižou opravdu jenom sem a tam a kolečko. A jsou přesně na hranici mezinárodních a teritoriálních vod Libie. Proto je na té mapě taky vidět, jo. Ale je tady ještě další věc, vlastně, když se o tom píše náhodou teda v médiích v Itálii, tak prostě se píše většinou bylo zachráněno, já nevím, x lidí ze sicilského průplavu, jo, což je naprostý nesmysl. Aha. Jo, protože ty lidi opravdu jsou přivezený pár mil od libýského pobřeží a jako nemá to vůbec s nějakým sicilským průplavem žádný nic, jako jo, je to daleko, vůbec prostě to tam není, takže jako ty lidi jako jurisdikčně by vlastně k nám neměli vůbec patřit, jo, protože tam je to udělané tak v těch ustanoveních nebo v ústavě takový, že prostě by měli být odvezený na první bezpečný přístav, že jo, který odtamtud je asi 60 kilometrů a je v Tunisu.
Dokonce oni to mají tak podchycené, velmi sofistikovaně, teď mě to dochází, ta média, že oni vědí, že ty neziskovky, že tam nemají co dělat v těch mezinárodníkách, hlavně v libyjských teritoriálních vodách, takže oni musí navodit informaci nebo navodit dojem, že oni je vylovují právě už v sicilském průlivu, to znamená, že už v italských vodách, jo, kde oni mohou působit naprosto beztrestně a v pohodě. Jo, takže oni vidí, že tam nemají co dělat a proto do těch médií pouští informaci záměrně zkreslenou, že už se ty záchranné operace odehrávají v italských vodách.
Ano, to je přesně proto, proč jsem to řekla. Protože jako vyloženě v těch místech, jestli někdy nějaká loď vůbec jenom projede z těchto těch, který se jmenovala, tak to už je zázrak, jenom jako je převáží do Palerma třeba nebo do Trapany, že jo. Ale většinou se vykládají, co jsem viděla dole na té druhé straně, v Augustě, v Pocelu, v Katánii, dokonce něco i do Messíny, tak to je na té druhé straně. A tam prostě se přes tohle teritorium vůbec nepluje, nejede se.
Kdybychom si měli vybrat několik konkrétních lodí a vydat se po stopách jejich trasy z Itálie k Libii a zpět, včetně hrubých časových údajů, mohla bys nám několik podobných misí, řekněme, popsat, jak to probíhá a jak dlouho třeba ty lodě křižují, právě jsi řekla týden, že tam vyčkávají právě a k ním připluvají možná čluny s uprchlíky, které oni nabírají potom a s nimi se vydávají naspět. Tak jak to probíhá většinou, taková ta mise od vyplutí?
Tak já teď se zkusím tak nějak představit, jo, přesně třeba tenhle ten poslední týden, kdy teda u libyjských vod byla loď Aquarius, Golfo Azzurro, Juventa a kousek dál loď Minden. Nakonec o Aquariusu a o Minden se nic neví v tuhle tu chvíli, ale svoji teda roli zahrály prostě ty další dvě, co zůstaly. Vypluli, jestli se nemýlím, pondělí. Toto pondělí vypluli, protože od 8. do neděle byly opravdu velký vlny, víc než dvoumetrový vlny, protože ono je potřeba taky, když se jako dívá člověk na tohleto křižovat různé informace, jo, jak meteo, tak prostě,
jo.
Který oni dávají na svých stránkách, na svých sociálních sítích, a mapu, jo, protože já nemám tu placenou verzi, která stojí nějakých 300 euro měsíčně, prostě na to nemám, jo, ale dokážu to stejně dát dohromady. Nicméně...
Takže to jsou, promiň, že tě přerušuju, to jsou plachetnice, kam se vejde jenom nějakých, já nevím, 100, 150 uprchlíků víc ne, takže proto si nemůžou dovolit vyplout, když jsou větší vlny.
Tak oni jako jsou to docela velký lodě, bych řekla, jo. Ale asi jde o to, že spíš jako nevyplouvají imigranti, že jo.
Jo, takhle, jo.
Takhle, o to ne, takže ono nemá smysl, aby se tam hnali, když by tam stejně nikoho nechytli, jo.
Jo.
Ale to je přesně ono, psala jsem si o tom s několika lidma, kteří byli velice skeptičtí, protože mi říkali, no tak ten týden předtím, panečku, to jich přijelo, já nevím, okolo 3000, že jo. Tak a teďko najednou jeden den nic, druhý den nic, třetí den nic, vy furt říkáte, že připlouvají skoro každý den, nebo alespoň minimálně jednou týdně. Já říkám ano, ale je potřeba přesně, jak jsem předtím řekla, se podívat taky na meteorologické podmínky a jestliže tam mám prostě vlny, které jsou přesahují 2 metry až 3 metry a dostávají se až ke 3 metrům, tak těžko na těch jejich pramicích, na kterých vodí prostě vyplouvají, se budou vydávat do takovýhleho moře, že jo, no to se nevydají prostě. Takže přesně jsem říkala, počkejte, tady podle předpovědi počasí na moři, v pondělí mají opadnout vlny, takže mezi nedělí, pondělí začaly lodě vyplouvat směrem k Libii a v úterý začali nakládat.
Jo.
Přesně. 14. okolo 10. hodiny ráno. Mezi 10. a 11. hodinou ráno. Loď Juventa s organizací s neziskovkou Jugend Retet, který pocházejí z Berlína.
Uh-huh.
A s Golfo Azzurro, který jsou teda ty Španělé a jsou teda neziskovka, která se jmenuje Open Arms, proaktiva Open Arms.
Ano, ano.
Vykonali tuto záchranou akci. Já nevím, kolik to bylo kilometrů od pobřeží, ale jako opravdu tam mluvíme o pár kilometrech, jo.
Uh-huh.
O kilometrech, jo. Nemluvím ani o mílích teďko.
Jasně.
Jo,
když
se teda používají na moři. Nicméně...
Takže pak to vyplout z libyjských břehů intervalo tak já nevím, 2-3 hodiny, v 7-6-7 ráno vypluli a 10 je nabrali.
Myslím, já si myslím přesně, protože oni tam normálně zajíždějí, jo, to je prostě vyloženě už... na to jsou důkazy, který oni tam kolikrát i přistáli, jo, vyloženě. Nicméně v tuhle tu chvíli řeknu to, co jsem viděla já. Já jsem prostě viděla, že lodě tam všechny byly, hlídkovaly tam přesně u, na hranici mezinárodních vod, že jo, a teritoriálních vod.
Uh-huh.
Potom najednou jsem tam viděla, že mi tam zůstávají prostě signalizace jejich poslední polohy třeba před 2 hodinama, potom furt se to neměnilo od toho dne předtím a říkám, no tak to je paráda, tak to něco bude, protože podle mě se nějakým způsobem maskujou. Dneska ráno jsem se dozvěděla, když jsem se ptala jednoho pána, který pracuje na lodi, že se satelity dají vypínat normálně, když nechtějí, aby se aby na ně bylo vidět, nebylo vidět.
Jo. To teď už bude probíhat, zřejmě to vypínání satelity, tak už to zjistili, že sledujeme.
Že tohle to teda opravdu jako mi potvrdil, že když se teda něco děje jako asi, tak to prostě vypínají. S tím, že potom jsem najednou viděla tu loď Golfo Azzurro, uh-huh. Že už odplouvá směrem jako na Itálii, jo? Říkám, aha, tak ten určitě něco musel naložit.
Takže
šla volat na Sicílii, jestli náhodou mají něco nahlášeného. Nikdo nic nevěděl. Tak jsem to sledovala pozorněji, že jo, Jugendrettet zůstávali tam, ale s tím, že když jsem viděla, že nemám žádnou informaci z médií a ani po telefonátu, tak jsem začala brouzdat zase, jako dělám vždycky, po těch jejich sociálních sítích, s tím, že jsem začala fotografii a radostné prohlášení Jugendrettet, že spolu právě s Open Arms naložili 110 imigrantů.
Takže vzniká důvodné podezření, že během té doby vypnutí toho satelitu, oni z těch mezinárodních vod vpluli do teritoriálních libýských vod, tam je nabrali a potom zase pluli zpátky do těch mezinárodních a pak už zapnuli zpátky ten satelit, aby to nikdo nevěděl, že byli v těch libýských vodách.
Ano, přesně tak.
Takže už je nedováží pouze Frontex nebo vojenské složky, ale už i neziskovky samy. Jaký je podíl dovozu imigrantů těchto neziskovek v procentech v poměru k předchozímu stavu, respektive kolik jich bylo dřív dováženo a kolik jich je teď, jestli máš třeba nějaký data, nějaký statistik?
Ano, je to přibližně 40% z celkového dovozu, jo, ten podíl těch neziskovek, což teda už samo o sobě vyvolalo podezření i právě Frontexu, který to nahlásil. Jo? Což ta tohle se stalo minulým roce. Ale já se ještě, jestli můžu vrátit.
Určitě.
To jsem teda zjistila, že teda podle prohlášení vlastně Jugendrettet, že opravdu někoho naložili. Jo? A teď jsem prostě začala znova se pídit po tom, jestli teda vědí, do jakého přístavu na Sicílii a kdo a kam, prostě jestli se něco ví a jako můžu říct, že nikdo netušil, že vůbec někdo jede, jo, takže jsem to sledovala dál, prostě viděla jsem, že ta loď přenocovala u Malty, s tím, že potom zase, jo, vlastně ráno už byla u sicilských břehů a tam už jsem viděla, že prostě to zase bude vykládka na té straně od Messiny, prakticky dolů, kde je Katánie, Augusta, jo? Protože bylo vidět jako podle té jejich trajektorie, že jedou tam, že to teda nebude ani Pocal, ani Trapano, ani Palermo. Volala znova, vůbec nic nikdo nevěděl. Pak jsem se teda podívala dál a zjistila jsem, že loď už je v přístavu. Pořád nikdo nic netušil, nevěděl, nemohl mluvit, nechtěl mluvit, jo?
Jo.
Takže potom už jsem zase opět zjistila zase na sociální síti ty druhý neziskovky, která teda je přivezla, Proaktiva Open Arms, že teda už jsou i dokonce na pevnině, která jako na tom svým profilu právě publikovali dokonce video, jo, loď prakticky narvaná jako imigrantama a dokonce publikovali ještě i video, když je zrovna naložili, jak tam všichni svalnatí chlapíci mladí tančí a zpívají radostí prostě, jo, oni tam teda k tomu napsali, že jsou rádi, že to přežili a že se zachránili, no ale já si myslím, že ta radost prostě jako je trošku z jiného důvodu, nicméně je to teda otřesný, jo, a tohle to prostě ještě, teda teď skončím vyloženě tuhle epizodu, do dneska, do teď, do před chvilka, nikdo to nenapsal a nikdo není schopen říct mi, kam je odvezli.
Víš se něco blíže o posádkách, lodních posádkách personálu, kdo je kapitán, kdo je důstojník, kdo vlastně tvoří ty posádky?
Oni to mají na těch svých webových stránkách, to mají všechno rozepsané.
A jsou to především Italové tedy, nebo Němci, nebo?
Němci, to jsou cizinci, jo.
Jo.
Ty Italové tam jsou akorát teda ta pobřežní stráž eventuálně, ale jako to, co sem vozejí teďkon, tak to nejsou Italové vůbec. Ty to eventuálně teda, jako jestliže oni to asi nezvládnou, tak je asi zavolají teda, aby jim to pomohli naložit a není to tak, jako že pobřežní stráž volá je, aby jim pomohli tak, jak to vlastně mělo být, tak, jak to bylo myšlený, že jo. Že oni měli být jako pomocná síla a ne, že oni budou volat prostě někoho a kolikrát je ani nevolají, jako v tomhletom včerejším případě, jako přijeli rovnou, že jo.
Takže, abychom tomu tedy rozuměli, dříve si pašeráci zavolali evropský taxík, alespoň předstíráním SOS voláním, zatímco teď vzniká důvodné podezření, že jsou neziskovky napojené přímo na tyto pašeráky, protože ty SOS signály vůbec nepřicházejí.
A nebo přicházejí přímo od těch neziskovek, třeba o dost později, jo? Než teda už jsou třeba naložený, nebo když oni už jsou někde na místě. Jo? Tak to funguje. No, je teda jako fakt, že od toho podzimu, myslím, že to bylo v listopadu, Frontex teda jako tuhle tu věc vyloženě nahlásil, že jako ta podezření tam opravdu má, že tam je nějaká to dohoda s těmi pašeráky, protože se během toho roku opravdu zvýšilo z nějakých 5 na 40%,
no jasně,
s těma neziskovkama, jo, s tím, že samozřejmě všichni se k tomu vyjádřili, že to není pravda, že jsou financovaní jako dobročinnými spolky a s tím, co vyberou od lidí, a že jako tam žádný jako spolčování a pakty prostě s pašerákama nejsou. Každoročně, že jo, se dělají různé zprávy, spisy, takže i ten Frontex, který vypracoval tu zprávu za ten minulý rok a zveřejnil ji, myslím, v únoru, tak prostě opravdu tam znova poukázal na ty čísla a v Katánii a i v Palermu otevřeli prakticky, dá se říct, jakoby vyšetřování, jo, státní zpytelství, vyšetřování tohoto fenomenu, protože opravdu jako ty důkazy, nebo důkazy, to podezření je opravdu vysoké. No, s tím, že teda oni monitorují, oni můžou vidět ještě víc, než co vidím já, že jo. Aha. A už to, co vidím já, si myslím, naprosto stačí, jo.
Si myslím. Jsme inteligentní, rozumní lidé, dokážeme si dát dvě a dvě dohromady, takže tady vůbec není o čem mluvit. A já s těmi důkazy přejdu zvolna k další informaci. Náměstek ředitele čele Europolu Will van Gemert rozpoutal poplach. 18. ledna 2017 tento rok na slyšení u Schengenské komise on prohlásil, že musíme zvýšit úsilí, aby byla zajištěna při příjezdu imigrantů identifikace možných teroristů. V databázi Europolu je zaregistrováno 38 tisíc jmen a 4 tisíce z nich jsou evropští občané a ostatních 34 tisíce jsou migranté a všichni jsou dáváni do souvislosti s islámským extremismem. Takže ještě jednou tohle prohlásil samotný náměstek ředitele Europolu Will van Gemert, že tu máme 34 tisíce islámských extremistů. Co víš blíže o této zprávě, Moniko? Co on vlastně všechno řekl?
Co se týče teroristů jako takových v Itálii, jich máme, dá se říct, v podezření víc než dost už těch, kteří jsou u nás vlastně ve vězení, že tam už jsou lidi hlídaný, který prostě vypadá, že se radikalizují, takže jako ta kontrola tady jako svým způsobem je, ale samozřejmě se nic proti tomu nedělá, protože jako je to přesně, jak jsi říkal, ty navázaný na ty příjezdy těch lodí, který prostě pořád pokračujou. Takže jako si myslím, že dokavať teda se budou vozit, tak si tady budeme povídat, ale vůbec nic nevyřešíme.
My jsme si tady minule povídali, ty jsi nám ozřejmovala i skutečnosti, že vlastně imámové mají neomezený přístup a nekontrolovaný přístup do italských věznic.
To je pravda, no. To je pravda. Oni mají na to právo, že jo. Protože oni mají veškerý práva, víc než práv vlastně budou mít, kdo teda není menšina, anebo vlastně tohoto vyznání, že jako dokonce byla zajímavá věc, k tomu můžu zrovna něco říct. Včera večer jsem byla na konferenci, kde přednášel Magdi Cristiano Alam, o něm se řekneme příště, který teda, to se jednalo o tu epizodu v červenci, kdy teda byl vlastně podříznutý ten kněz, že jo, kde to bylo ve Francii.
Jo, ano, vím, v tom kostele.
No a hned nějak týden na to přece se rozjela ta akce, že prostě se otevřou kostely na ukázání prostě toho, že islám není takovej, jako všichni říkají, takže vlastně začali kněží prostě spolu s imámama v kostelech jako dělat ty obřady. A přesně na tuto epizodu jsme se včera bavili, právě Magdy telefonoval přímo do katedrály do Bari, protože tam vlastně bylo vyloženě, asi jo, to natáčeli, vidět, že prostě teda tam udělal ten svůj obřad ten katolický kněz a vedle něho prostě ten imám, který pochází z Iráku, ale má, teď nevím říct přesně, jak se jmenuje, ale vím, že byl adoptovaný, takže mluví velice dobře italsky, jo, jako žil v Itálii. A ten tam odříkal prostě ty súry, který vyloženě prostě navádějí jako k tomu, že teda jako jenom oni jsou dobří a že nás ostatní, který prostě jsme nevěřící, takže je potřeba prostě proti nám bojovat jakýmikoliv prostředky.
A to společným kázání, jo?
Ano, protože arabsky, že jo?
Jo.
No, takže Magdy telefonoval, mluvil s tímto knězem a řekl mu teda, co ten člověk řekl a vysvětlil mu to. No a dostal teda odpověď takovou, jakože ten kněz mu řekl, no prostě já, ale ten Korán neznám. Jo. Takže jsme u toho. On třeba v kostelíku někde tamhle v Bari ho nemusí znát, ale co si budeme povídat, že jo. Ale určitě ho znají moc dobře ve Vatikánu, že jo, když na to mají lidi.
No jistě. No,
takže jako minim, zaprvé je to poprvé za 1400 let, že vůbec jako nějaký imám kázal v křesťanském nebo katolickém kostele. To se nikdy nestalo, to řekl Magdy, jo, že opravdu to bylo úplně poprvé. Nehledě na to, že minimálně, teda i když tohle je absolutně prostě nemyslitelná věc, by měli teda aspoň mluvit italsky a ne arabsky, že jo? Mm. No. Takže jako tohle to mě docela jako zaujalo vyloženě přímo teda ten jeho rozhovor s tímhletím člověkem, že teda řekl, no, že prostě opravdu ta informace se musí, je to na nás, aby jsme ty správné informace teda dávali těm, kteří třeba informovaní nejsou.
A mají přístup k internetu a tak dále.
Přesně tak. Hm. Ale jako tohle, to si myslím, že to bylo opravdu dost závažná, ta závažná situace, to byla obrovská chyba a vůbec bylo to úplně na hlavu postavený.
No to určitě v příštím rozhovoru probereme, já ti to tady sestříhám, všechno se šmikám, až mi pošleš ty audiomateriály, tak to určitě, to musíme tady odvysílat. Ale já bych se přesunul k další informaci, další zprávě. Biznis na imigrační invazi v Itálii jen kvete. Na odvolávacím procesu některé advokátní kanceláře vydělávají více než 100 000 eur měsíčně za bezplatnou právní pomoc migrantům. To vše samozřejmě na účet italských daňových poplatníků, jak jinak. 100 000 eur je zhruba 2 miliony 700 000 korun měsíčně. Co nám prozradíš více o této informaci, Moniko? Jak to probíhá, toto poradenství, a jak se vůbec došlo k takové neuvěřitelné částce? Kdo to zjistil?
Ano, tato neuvěřitelná částka samozřejmě vyplývá z toho, že vlastně zastupují ty imigranty jedny a ty samý advokátní kanceláře, že jo? Protože když to teda řeknu nějakým způsobem, aby jsme se teda dostali přesně, jak to je, že některý ty advokátní kanceláře, protože to je formou vlastně z advokátní komory, jde vlastně přidělování, že jo, těchto odvolacích procesů je jako na přidělování, protože oni samozřejmě tyhle ty žadatelé o azyl, když ho nedostanou, mají právo na odvolání. A tím pádem, že řeknou, že nemají svůj majetek a peníze, tak mají právo na to dostat vlastně tu bezplatnou právní pomoc, kterou zaplatí teda zdaní občané, v tomto případě Itálie.
Takže my zaplatíme ještě, aby tady zůstali.
No, takže vlastně potom v advokátní komoře ze seznamu advokátů tyhle ty případy jsou předělené různě, rozdělené mezi ně, s tím, že se přišlo na to, že ty případy si potom berou jedni a ti samí advokáti, nebo píše teda advokátní kanceláře, s tím, že teda některý zastupují 4 až 5 lidí za měsíc, že jo? Ale jiní vyřizují dokonce 60 až 100 odvolání. To znamená, že tyto právníci vydělávají...
Takže 3 denně zhruba.
No, to máš vlastně, to je několik stupňů, že jo? Za ten první stupeň vlastně se platí 1000 euro.
Jo.
To je opravný prostředek, ten stojí, to je dalších 1200 euro a nejvyšší soud 3000 euro, takže na tom jednom člověku prostě se dá vydělat přes 5000, no krát 60. Jako když to teda přijde, a ono to přijde vždycky až do toho posledního, tak jako to jsou opravdu pěkný peníze. Samozřejmě se s tím nebabraj vyhlášení advokáti, ale mají na to stážisti, že jo, který berou těch nějakých 500 euro měsíčně, který prostě se musí po škole vypracovat a to je jedno, jak to dopadne, protože co, že jo.
Jo, takže ty za ně dělají vlastně takovou tu mravenčí práci špinavou, oni potom slíznou tu smetanu v podobě peněz.
Taky ono je každému jedno, že jo, co tam bude říkat, protože tam není žádný prominentní klient, tam není potřeba vůbec dbát na něco, protože tam je to naprosto furt to samý a tam se vůbec nic nemění, takže jako tam může být kdokoliv vlastně i ze stážistů, který prostě tam udělají takovou tu prezenci, že jo.
No, tak to jsou nám věci. Pojďme na další informaci. 63 rozzuřených imigrantů rozpoutalo peklo na trajektu Tirania Sagliari ze Sardinie do Neapole. Cestující prožili noční můru, celou noc v obležení, obtěžování, krádeže, vydrancované kabiny a další zdevastované prostory na lodi. Co se v tomto celém incidentu přihodilo?
No, to bylo zajímavé, protože to jsou vlastně imigranti, kteří byli na Sardinii a kteří prakticky měli teda dostat, nebo takhle, kteří byli uznaní, že nejsou uprchlíky. Tím pádem jim byl dán do ruky papír, že se prostě mají dopravit zpátky k ním domů. Že jsou prostě jakoby odmítnuti.
Takže cesta zpátky vlastně.
No, jenomže tady to funguje, že jako se tam domů zpátky musíš dostat sám, pokud nejseš nějaký vyloženě terorista, kde tě chytnou prostě, že si něco připravoval, anebo udělal nějaký prostě přestupek obrovský, tak tě tam vlastně nepošlou na jako, já nevím, řetězek, že jo, nebo tak, jo.
Jo.
Oni ti dají papír, tam ti řeknou, prostě tam je napsaný, seš nežádoucí. Takže tyhle ty prostě lidi v tom Cagliari teda dělali jako, že jo, že teda jako to pochopili, tak jako, že teda jako ano. Takže prostě z té Sardinie je normálně dali na trajekt, který slouží i normálním lidem.
Jo, takhle.
Jo, oni sice tvrdili, že teda je na to, v těchto těch případech je dávají vždycky na druhou stranu, jako aby byli jako zvlášť od lidí. No, ale jak je vidět, tak to bylo úplně jedno. Ty prostě se dostali na ten trajekt, nastoupili si tam úplně v pohodě, no a na tom trajektu spustili humbuk.
Jo.
Tam se k ním přidali ještě takový ty, jak my jim říkáme v Itálii, vukumpra, to jsou takový ty, co chodí po té pláži a strkají ti prostě pod nos nějaký ty cetky padělaný a řeknou ti vukumpra.
Jo.
Jo? Takže tohle ty jako různý prostě podomní a plážoví prodavači se s nima ještě dali do křížku, takže tam to ještě prostě nějakým způsobem vyvrcholilo i takhle. Nicméně tam zdemolovali kabiny, zdemolovali tam prostě místnost, že jo, takovou tu, kde prostě člověk si může sednout na televizi, se dívat, že jo, třeba celou noc a tak, jo. Byly tam velký škody a nakonec co se stalo? Vystoupili, zkontrolovala je policie a nikomu se nic nestalo.
Klasika. Takže tady už se neradovali, netančili jako na polubě loditý neziskovky a tady dělali pravý opak.
No, přesně. No, tak to mi řekni, teda, ty když tam rozbiješ výlohu jednu
a
čemu nechtít, cvik, no tak toho máš po potahovačky, ty tam prostě zdemolovali zařízení, já nevím za kolik tisíc a jdou dál, jo.
No tak, půjdeme na další zprávu, taková dost pikantní zpráva. Bilharzioza nebo schistosomóza. Už jste někdy slyšeli tato dvě slova, že ne? Nezoufejte, možná je ještě uslyšíte. Dva migranté pocházející z Mali jsou hospitalizováni v oblasti Salermo. Lékaři byli dokonce nuceni požádat o pomoc lékárnu ve Vatikánu, protože Itálie na tyto parazity nemá léky, myslím parazity v podobě těch virů, ne těch uprchlíků. Neriskují tím novou epidemii viru, na který my jako Evropané nemáme imunitu, když se tu na jednu stranu vybíjí hejna ptáků nebo slepic kvůli ptačí chřipce, na druhou stranu tu máme uprchlíky s tímto typem virulentní nákazy. Odkud si z Afriky, co víš blíže o tomto případu, Monika?
No, ona to je bakteriózní nákaza, tohleto. Jako zatím, jo, jako ještě nám tady v Evropě chybí takovej ten mezihostitel, který v Africe je, ale říkám zatím, že jo, mluví se furt o nějakým globálním oteplování, že jo, kdo ví.
Jo.
Stejně v Africe je to velice časté onemocnění, které prakticky v tisícech znamená jako v Africe smrt pro ně, jo, protože prakticky se to nachází ve vodě, ta bilharzie. Jsou vlastně jezera a vody stojaté, kde se vůbec nesmí koupat, že jo, v Africe. Mm. Že tam právě žijou specifičtí mlži, který právě fungují jako mezičlánek té bilharzie, kde u nich ona se vlastně dozraje na takovej ten další vlastně stupínek, kdy je schopná projít, provrtat se prostě kůží do systému, do krevního systému a do vnitřností člověka, kde teda potom se množí, žije, vyžírá a tak dále. S tím, že tam vlastně, jestliže se to teda neléčí, tak jako to dojde až úplně do konce.
Ta vatikánská lékárna jim teda pomohla, zažehnali tohleto virovnou zárodek tohoto viru?
Už se o nich dál nepsalo, ale pravděpodobně ano, protože ve Vatikánu, jak mají ty misie, že v těch tropech, tak tam mají teda léky.
Jasně.
Méně jako jsou, je to jako zajímavá věc, protože opravdu je to vidět, jo, že se sem opravdu dostanou lidi, kteří jsou nosiči anebo jsou onemocnění, mají onemocnění různých patologií, jo, který prostě nemusí být hned vidět. V tom případě třeba zatím to tady nemáme, ale jsou i jiné věci, které oni mají a které jsou třeba nakažlivé a nejsou hned vidět při té 20 vteřinové prohlídce, která jako, při tom vylodění probíhá. Ano. Pokud sobě nemají boláky, tak je nikam neposílají, že jo.
Takže si zapamatujeme tato dvě slova, bilharzioza a schistosomóza. Doufám, že si s nimi už setkávat nebudeme. A v souvislosti s migrační krizí dochází v Itálii k naprosto neskutečným událostem. Podnikatel Agate Gorni Gaspare se rozhodl, že pomůže 30 Italům, kteří byli zasaženi zemětřesením, a rozhodl se jim nabídnout ubytování zdarma. Co se ovšem nestalo, ihned byl zavalen hromadou urážek od šířitelů pravdy a lásky. Prý nikdo nemá právo se samostatně rozhodnout, komu bude chtít pomáhat. On tedy chtěl pomoci Italům, nikoli uprchlíkům, a to už byl evidentně problém. Jak celá tahle záležitost vypukla a celá anabáze tohoto příběhu, víš o tom něco blíž, Moniko?
Vlastně tak, to se stalo vlastně, že jo, co si všichni víme, jaká to byla kalamita v tomhle období, kdy teda byli zavaleni sněhem a kdy bylo zemětřesení a kdy prostě byly různé vesnice i odříznutý od světa. Tento Agate Gorni Gaspare prakticky má jakoby agriklub, dá se říct, poblíž Turína, sice není blízko, ale jako to je jedno, že jo, jako když člověk se
jasně,
že on nemá hlavu, střechu nad hlavou, kor v zimě, tak to je jedno a myslím si jako, že to bylo od něj opravdu fakt skvělá věc. No, každý člověk, který má drobek zdravýho rozumu v hlavě, to ocenil. Tím, že samozřejmě, jak si řekl ty, okamžitě na něj začali útočit pravdoláskaři.
Bonisty.
Jsem měla několik slov na jazyku, ale asi do rády, aby to nešlo.
Abych to propípal, když tak v pohodě.
Jo, jasně, no, tak jako, až řeknu příště několik píp, jo, tak jako já si popípnu sama rovnou, když si nebudu pamatovat v češtině. Ale
už se budeš autocenzurovat a rušně politicky korektně.
Já jsem ten autonomista takovej.
Jasně.
No, jako 25 tisíc sdílení vlastně během těch dvou dnů, že jo, bylo to velmi oceněné, ale jako i on sám byl prostě velmi jako rozhořčen s tím, že prostě jako chtěl poskytnout přístřeší i stravu ze svého vlastního, jo.
No jasně, ještě navíc, no.
Že on dá prostě tu strukturu a nějaká sociální síť prostě, nějaký červený kříž nebo někdo prostě je tam a má prostě živit. Ne, on by je už živil ze svých vlastních peněz, on jim nabídl i stravu, že jo? Teplou stravu a prostě jo, pro rodiny s dětmi. Italské rodiny s dětmi, že jo? Tak si myslím, že ve svém vlastním domě si snad můžu taky pozvat, koho chci já, že jo? To se nikdo nebude nakazovat, no.
Oni ho tady ve finále tak zdrbali, že on potom ve finále neposkytl žádný azyl, žádný přístřešek těmto
postižným lidem. Jako to nevím, protože to asi už dál nechtěl řešit na sociální síti.
Jasně.
Myslím si, že ten kontakt jeho byl tak dalece rozšířený, že pravděpodobně někdo potom bez toho, aby už se to dál jako jo, asi zřejmě akceptoval a nějak se to už i zařídilo, jo, protože to, co se budeme povídat, rodina v mrazech s dětmi, když je tahle ta možnost, jo, tak to určitě jako někdo toho využil, ale jako bez nějakého mediálního prostě poprasku.
K tomuto se váže ještě další událost, další příhoda, a to zemětřesení v regionu Abruzzo, které vypuklo 25. ledna, tedy před zhruba více než 2 měsíci. A dochází zde také k naprosto pitoreskním situacím. V oblasti Abruzzo panoval nebývalý sníh a mráz tehdy, hasiči bez adekvátních rukavic, prekérní podmínky, tisíce obyvatel, 5 dní a více dní bez elektrické energie, bez elektrického proudu, v izolované oblasti navíc, a oni museli čekat celou další noc, to znamená více než 6 dní. A jaká byla stanovena priorita? Místo toho, aby záchranáři pomáhali všem těmto tisícům zasypaných Italů, sněžná fréza musela uvolnit cestu ke sněhem zapadaným uprchlíkům. Jak probíhaly záchranné akce? Co byl následek tohoto dalšího zemětřesení? Nebo jak to probíhalo vůbec?
No, myslím si, že jako, a nejenom já, bylo to dokonce i řečeno oficiálně od lidí, kteří o tom něco vědí, že to bylo naprosté fiasko, jako co se týče vůbec tom Abruzzu i už té přípravy, jo, vyloženě na tu zimu, protože co si budeme povídat, prostě nějaká stará sněžná fréza, ještě ke všemu rozbitá, jo.
Jo.
Než to vyjelo, než o tam, jo, to už prostě bylo, já nevím, 2 dny, než teda se něco rozjelo, pak vlastně třeba zrovna o týhletý jedný, co říkal, to jelo nahoru do jedné lokality, kde ty lidi opravdu byli odříznutý úplně od světa, tak nakonec na tom posledním jakoby rozcestí sjeli dolů, místo aby pokračovali nahoru, s tím, že vlastně za nima jeli dobrovolníci, občané, některý, který prostě třeba chtěli pomoct, vezli nějaký třeba deky nebo něco, a tak to právě přímo jako řekli, že když viděli, že to jede dolů a ne nahoru, tak se ptali a řekli prostě, že tam je jako ubytovna prostě těch imigrantů a že prostě dostali nařízení, že musí nejdřív sjet tam
a
pracovat, jo. Takže jako tam bylo velké, jako přemají tam prostě zastavit a pokračovat ráno, s tím, že teda jako samozřejmě obrovská polemika, protože mrazy, že jo, sněh, sníh, prostě bez komunikace, že jo, teď oni tam nahoře na té vesnici neměli ani jako elektrický agregát, jo, takže jako bez elektřiny prostě nějak. No, takže tenhle ten pán právě říkal, že se jich ptal, no dobře, no tak seďte dolů, ale vraťte se a pokračujte, ne, jako teď světla, všichni budeme svítit, že jo, projeďte to prostě, zůstaňte až tam nahoře, ono to zas tak daleko nebylo, že jo. Ne, prostě se tam nechali ty lidi další celou noc prostě, jo, s tím, že teda nakonec ještě psal i ten starosta toho města, který prostě si nabíjel mobil, že jo, v autě, že jo, protože elektrika nikde nešla, aby jako informoval, aby byl vůbec jako s nějakým způsobem spojený se světem, jakože teda prostě jim nikdo nic neveze, jak to, co se děje, že jo, pak jim řekli, no tak jeden agregát prostě tamhle někde máme, tak si pro něj přijeďte, když už jim to teda jako nakonec ta fréza projela, tak si měli ještě sami zařídit prostě to, aby si proto jeli, jo, takže nakonec prostě ty místní lidi s kamionama prostě z trase brali normálně a jeli proto, jo, a ještě další dva dny se to tam nějakým způsobem instalovalo, no, prostě naprostý fiasko, ale nejenom tam, že jo, v tu dobu bylo taky zavalený ten hotel s těma tolik mrtvejch, tam bylo, to bylo strašný.
Neuvěřitelný. Italská Florencie nadále zažívá nepokoje. Ty vypukly zhruba v polovině ledna tohoto roku 2017, poté co v dočasném útulku pro asi stovku žadatelů o azyl vypukl požár. Stovka Somálců se následně shromáždila před prefekturou. Se žádostí o bydlení úředníky musela navíc při výkonu služby jejich funkce ochránit policie. Žadatelé o azyl ale nebyli spokojení s provizorním bydlením a tak prostě obsadili dům italských jezuitů. To je navíc další věc je, a to je taky komické, tuto informaci přinesl server vatikánského rozhlasu, takže oni nejenom, že obsadili dům jezuitů, ale dokonce i vatikánský rozhlas o tomhle informoval. Jsou hlášené i další případy, Moniko, že by migranté nebyli spokojeni s bydlením, asi tam neměli dostatečně silný Wi-Fi signál nebo uklizečky, nebo já nevím co, nebo stravu a proto tábory zapalovali. Nebo víš o tomhle něco?
Ale tohle zprávu, když jsem četla, tak po nějakou první reakce byla, že jsem se tady hrozně rozesmála, jo. Víš, jak mám ráda papeže, který je jezuita, že jo.
Němu se dostaneme, ano, ano, ano.
Takže jako prostě jsem si řekla, první věc, co bylo, tak a máš ty. Se pečou, jo. Co jsi si sem přivez, tak to teď tady máš, jo.
Jasně, jasně.
Florencie, tu jsem si potom spojila ještě i s Rencím, který zase vystrkuje růžky, jako jo. Takže jsem si říkala, tak si to taky užijte, že jo. No nicméně, samozřejmě je to furt, všude možně, hele, to se nedá ani už úplně dopodrobně sledovat, protože ty zprávy některý vylezou na povrch, některý nevylezou. Samozřejmě tohle bylo důležitý, protože se to stalo jim, že jo?
Ano, ano.
To se muselo napsat. No, ale tak hlavně, že papež prohlašuje, že islám není terorismus a že všichni mají právo na přijímání a ochranu, jo, a ještě dává požehnání všem muslimům, tak jako to na to říct.
Ano, k tomu se dostaneme po písničce, jenom ještě tady mám další takovou zprávičku. Obec Mineo na Sicílii má 5203 obyvatel, zatímco v přijímacím středisku pro žadatele o azyl Cara Mineo je 3800 vesměs nelegálních imigrantů. Chybí tady zdroje pro boj proti mafii, protože vše je soustředěno na imigranty. Situace, která tam panuje, je naprosto otřesná, šílená, prostituce, drogy, bitky, nelegální obchod, výpalné. Máme tu i různá svědectví místních policistů. Co se tam vlastně děje, Moniko, můžeš nám situaci na Sicílii nějak přiblížit i s ohledem třeba na svědectví těch policistů jako důkazy?
To byl problém úplně od začátku. Protože vlastně, když si představíš takový jako satelitní městečko, kde jsou teda bilky, všichni mají teda i ty satelity, jo.
Jo, který nevypnuli.
Země, jo, kde tam vlastně jsou prakticky noví, tam vlastně to bylo postavený a bydleli tam vlastně rodiny amerických vojáků z nedaleké základny, tak si můžeš představit, jako, že to mohlo být jako něco špatného, jo. No, nakonec teda jako oni to měli pronajatý na určitý desetiletí nějak, snad myslím, nebo jak dlouho. A pak teda propadla prostě nějak ta nájemní smlouva. Každopádně se rozhodlo, že teda se tam udělá teda to záchytní přijímací středisko pro žadatele o azyl. Když se díváš na fotky, já ti to popíšu teda, tak vidíš bilky jednopatrový, řadový, kde teda před vchodem jsou vlastně ty různý střížky, kde teda visej různý obleky, které se prodávají. Jsou tam vlastně udělaný normálně na černo obchody mezi sebou, tam mají normálně fungující obchody, za který nikdo neplatí žádný daně, nikdo prostě neví, odkud typu to zboží přišlo. Některý z těch, co tam bydlej, z těch imigrantů, dokonce ubytovávají za poplatek na noc některý nelegální imigranty, který jdou okolo a který prostě jsou na cestě někam.
Jasně.
A to to je, takže je tam propašujou. Neskutečný binec, hromady harampádí, lidi tam sedějí kolikrát na oknech, no prostě civilizace, kulturní obohacení, opravdu jedna báseň. Policie opravdu teda se k tomu vyjádřila a co se týče teda jejich práce, opravdu to nemají jednoduchý, protože opravdu ty prostředky na práci na Sicílii, kdy všichni víme, že je opravdu je jiný problém, který už tam byl, na to opravdu ty peníze a zdroje nezbývají, protože jim to prostě zahlcuje nejenom teda prostředky, ale veškerý čas, že jo, protože to se furt něco děje.
Jasně.
Furt někdo někoho někde napadne, přepadne, okrade, je to neskutečné.
Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice. Dnešním hostem je Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu. My si zahrajeme písničku, protože už tady mluvíme skoro celou hodinu, tak si chvilku odpočíneme od těchto informací. Já věřím, že spoustu informací jsme ani nevěděli, to znamená, že jsou to pro nás všechno novinky. No a samozřejmě zůstaňte s námi po písničce, protože máme tu pro vás i další porci hodně a velmi zajímavých a šťavnatých informací. Hezký večer.
Pomaly padá táž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášeň, čo zrie, aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahliadnúť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame význam, nestrácame Bohu, je to dôkladný príklad, prehliadka snov, túžby sú zrkadlom, odrazia tón. Pomaly padá dáž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vášeň, čo zrie, aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahliadnúť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame význam, nestrácame Bohu, je to dôkladný príklad, prehliadka snov, túžby sú zrkadlom, odrazia to. Pomaly padá dáž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť. Stále mám to, čo srdce hľadá, úsmev dáva. Nečakám, kým príde niečo náhodne, lebo v sebe máš túžbu, čo ťa vpred posunie. Každý z nás je unikát. Pomaly padá dáž, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa unikát. stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe má.
Krásný dobrý večer, vážení posluchači, jsme tu opět zpátky, po písničce se hlásíme v druhé polovině cyklu pořadu Hovory o Klábosnice. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem, kterého tu opět po druhé vítám, je Monika Piloni, žijící v Itálii, která je zároveň členkou strany Liga Severu. Moniko, vítej po druhé ještě u nás.
Ano, slyšíme se.
Tak. Revoluční novinka v Itálii. Afričané budou učit italské děti. Představte si to, přátelé. Dva žadatelé o azyl, Tansir z Gambie a Karamba ze Senegalu. Se jmenuje Karamba, nevím, to je takové trošku mexické jméno, nebo latinoamerické, nevím, jestli to je jedna ze 14 identit Anise Amriho, to nevím. Ale on se jmenuje Karamba ze Senegalu. Mají vyučovat na střední škole v Monselice v okresu Padova angličtinu, francouzštinu a dokonce africkou kulturu. Oba prý prchají z války a zoufalství. Co o tom víš ty, Moniko? Ty dokonce v Padově bydlíš, ne?
No, já bydlím přímo v Monselice.
Aha. Tak co o tom víš blíž?
Je 20 kilometrů od Padovy, no. Jako, bylo z toho halo. Najednou prostě ticho po pěšině a nikdo nic neříká, nikdo nic ne... nikdo dál o tom neinformoval, protože jako opravdu, jako... ozvali jsme se, jo, to jako, jo. To se nedá prostě akceptovat, aby lidi, kteří prostě bydlejí mezi ostatníma imigrantama, kam neustále proudějí noví, tudíž jsou to všechno lidi bez nějaký karantény, jo, který prostě... žijou v nějakých podmínkách prostě spolu mezi sebou, aby prostě ještě byli ve škole mezi dětma, jestli jsou to děti 16-17 letý, nebo jestli to jsou děti 10 letý, tak to na tom nemá žádný rozdíl, že jo, to není žádný rozdíl, jo. To byl projekt Interkultura, to jako opravdu ten Caritas, oni už nevěděli, co by si prostě vymysleli a nějakým způsobem dostali někde nějaký příspěvky, protože o nic jiného samozřejmě nepůjde, že jo?
No, jistě.
Jo, ale jakože tamhle nějaký imigrant nelegální, protože jako v Senegalu prostě mi neříkej, že je to uprchlík z války, že jo.
Jasně.
Ani náhodou by tamhle někde měl jako vyučovat ve škole, to prostě...
Totiž v Německu vyškrtli země afrického Magrebu, tuším, že to bylo Maroko, Alžírsko a i Tunisko ze zemí, které měly být bezpečné. Oni je vyškrtli, to znamená, že oni se považují stále za nebezpečné, jenom proto, aby se mohli přijímat uprchlíci právě z těchto zemí. Protože ty země jsou naprosto bezpečné, žádný válečný konflikt není. Ale je to něco podobného, jako u nás v Brně, tady firma Sociofaktor 6 Mega na nějakého interkulturního mediátora. A i další úředníci, kteří budou umět arabštinu, tam je vyčleněno dalších 10 milionů korun, 5 milionů zaplatí stát a další neziskovka, to znamená zase stát. Čili ono je to v podstatě po celé té Evropě totéž a úplně stejné.
Ono je to udělané výchů hlavně kvůli tomu, aby se neměli kam vracet. Ví? Ne kvůli tomu, aby se museli přijímat, ale kvůli tomu, že jak oni se sem přijedou a jak oni se sem převezou, tak aby se tam nemohli vrátit. Protože jestli, že tyhle ty země byly teda prohlášené za nebezpečné, to prostě zase za nějakých humanitárních důvodů a tak dále, prostě budou ty lidi tam nevratní.
Aha. Zima mě vzpomněla na film Vratné láhve. Tak nevratní, uprchlíci nevratní, mají status nevratní. Tak pojďme na další informace. My jsme před písničkou slíbili, že se budeme lehce věnovat i papežovi, možná lehce, spíš trochu těžce, protože je to těžké téma. V konzistorním sále apoštolského paláce papež František přijal zástupce útvaru boje proti mafii a terorismu. Na téma migrace je vyzval ke, cituji, zvýšení činnosti v oblasti ochrany těchto bratří a sester při hledání míru a budoucnosti. Ona vyzvala k ochraně těch teroristů v podobě bratrů a sester, ne Italů, ale teroristů, aby byli chráněni samotní teroristé. Tak, jak probíhala ta audience a co dále papež prohlásil?
Jo, to byl pěkný teda jako oříšek. To jsem si přečetla několikrát, protože to už, jako jsem si říkala, od něj se dá čekat všechno, ale prostě já jsem si nemyslela, že to může být ještě horší. Ale ono to jde, ono prostě jde, no.
To je něco podobného jako imigrant z Gany zneuctil 4 kostely v Římě. První zprávu dostali dne 30. září 2016 na policejní stanici od faráře kostela San Martino e Monti a následovali kostely další. Tento imigrant z Gany zdemoloval umělecké předměty 4 kostelů naše kulturní dědictví. Co o tom víš blíž, o tomto incidentu? Vyšetřuje se to nějak?
Tohle se vyšetřovalo samozřejmě, už o tom taky zase nikdo nic neví. Nicméně jsou tam i videa, takže jako prostě vidět vyloženě, jako co a jakým způsobem vlastně se tam dělo. Samozřejmě výsledek vyšetřování bylo, že pán byl duševně chorý.
Ano, ano. Labilní, nemocný.
Ano, tak dále. Zřejmě jsme ho neuvítali dost příjemně.
Moc to byl zarmoucen.
Moc toho byl zarmoucen, přesně tak.
No, ono těch zarmoucených je daleko více, pokud budeme dále informovat v tom náboženském kontextu. Skupina 5 imigrantů napadla muže klečícího a modlícího se před sochou svaté Madony. Incident se odehrál v malé italské kapličce svatého Barnabáše v městečku Perugia. Muž po domu modlitby držel v ruce fotografii blízké osoby. První věc, kterou ti uprchlíci udělali, bylo, že muži vytrhli fotografii z rukou, následně sochu svaté Panny Marie rozbili na kousky a poté se na ní vymočili. Kněz Don Scarna uvedl, že za událostí stojí 5 cizinců, avšak než policie dorazila do kapličky, neznámí útočníci samozřejmě utekli. Dejme si to do přímé souvislosti s neohroženou slovenskou bojovnicí Adrianou, která roztahla, pomorčila a následně zapálila Korán, demolici 4 kostelů uprchlíkem z Gany, pak dalších 5 migrantů, rozbití a pomočení sochy Panny Marie. Nikoho to nevyvádí z míry, nikoho to nevzrušuje. Víš o tom něco blíž, Moniko?
Samozřejmě se ke mně ta zpráva dostala. Zase žádný tresty tam neproběhly, jo, vůbec. Prostě udělalo se to tak, že se to prostě vyšetřilo. Jakoby kde nic tu nic, prostě žádný zprávy o tom dál nejsou, absolutně prostě prostě hold to neudělali Italové, jo.
Takže to je takový pro mě hrozně demotivující. Ať já vždycky řeknu nějakou takovouhle story, nějaký případ, který vypadá festovně, tak nějak jako se dá tušit, že tam proběhl nějaký zločin. A ty mi potom vždycky řekneš, no ono se to vyšetřilo, ale nic se nestalo. To je úplně hrozný.
Ale to je opravdu příšerný, když se vezmeš jako to, jak toho je čím dál tím víc okolo tebe a děje se to každý den a furt, tak najednou prostě kolikrát se zarazíš a zjistíš, že vlastně už ti to začíná připadat normální a to je, co oni chtějí.
Přesně.
Kdo to organizuje. Takže žádný takový, prostě člověk musí být u každého případu musí furt být řeknu to, mám říct pít.
Musí mít patřičnou dávku, abychom to mohli říct.
Že mu mají
štvanosti.
Patřičně nakrknutej.
Ano. Jo, protože přesně, v okamžiku, kdy to člověk začne vnímat jako balast a informační šum, ze kterou se nebudu zajímat, protože včera to bylo to samý, předvšírem taky, před týdnem, před měsícem taky to samý. No, tak potom to je cesta přesně k tomu, co oni chtějí.
Musíme si dát pozor, aby opravdu se to nestalo rutinou záležitostí a při každém takovémhle projevu okamžitě prostě informovat, mluvit o tom, odsuzovat to, protože opravdu to nepatří do naší civilizace, do naší povahy a do našeho prostě stylu života, že?
Ano, ano, navíc to v mainstreamových korporátních médiích neuvidíme, u těch prý nezávislých, objektivních a dobře placených. Pojďme na další informace ohledně papeže Františka. V souvislosti s těmito předchozími dvěma případy si vsaďme do kontextu nedávná prohlášení papeže Františka u příležitosti jeho návštěvy nejmladší římské státní univerzity. O tom, že žádný národ není zločinný, žádné náboženství není teroristické, podle papeže Františka neexistuje žádný křesťanský terorismus, neexistuje žádný židovský terorismus a neexistuje ani žádný islámský terorismus. Jako model příkladné integrace uvádí papež František Švédsko, kde prý není migrace nebezpečím, ale výzvou k růstu. Myslíš si, že ctěný papež věděl o těchto dvou případech, které jsme informovali předtím a řady dalších ohledně tady toho převzetí domů uprchlíky jezuitům a tak dále a řadě dalších ohledně té výzvy k růstu, nebo co on řekl přesně na té univerzitě?
Doufám, že jakmile ho budou jakmile mu budou nemovitosti jeho bratrů jezuitů dále obsazovat, takže třeba nějakým způsobem on ten názor ani nezmění.
To je výzva k růstu.
Co se týče teda té univerzity, tam mě vadilo nejvíc to, že on prostě se někde objeví a něco řekne, dobře, máme právo vyjádřit svůj názor, že jo, nějakým způsobem, i když zrovna on teda má reprezentovat určitou skupinu a nemá teda samozřejmě vyzdvihovat vlastně dá se říct své nepřátelé nad těma lidma, který on reprezentuje, ale vyloženě, co se týče té univerzity, tak tam mě nakrklo, jo?
Ano.
Že si tam prostě začalo všude psát, že vlastně teda potom, co tam samozřejmě dostal nějaký otázky, že od studentů, tak tam prostě jako dá se říct vzor kladli jako na tu poslední otázku, kterou kladla 31-letá Syřanka jménem Nur Esa, která žije spolu s manželem a s dítětem v Itálii a nyní studuje na zdejší univerzitě biologii. A prostě ona vlastně byla jedna z těch muslimských rodin, pro který si teda papež tenkrát 16.4. to bylo v roce 2016, protože to mám před sebou, takže umím říct i datum, odjel vlastně, že nebo si ji přivezl z toho ostrova Lesbos, jo, tím letadlem.
Jo, jak jim tam líbal ty nohy, jo?
Ne, no, tak jako tyhle ty si on jako to byly ty první, který on přivezl prostě letadlem, jo.
Jo, jo, líbal nohy jiným teda, to nebyly děle.
Jo. Ono asi všude, ono se asi o jeho libuste vždycky nedozvíme, jo.
Jasně.
Jako třeba tenkrát o těch Velikonocích, no tak jako to bylo něco.
Budou Velikonoce za chvíli zase, takže uvidíme, jestli to se bude
vypadat. Přesně, ten den, na to si počkám, jo, nebudu jíst ještě den předtím, protože opravdu jako minulej rok, když jsem jenom kvůli tubu, abych mohla udělat nějakou reportáž, sledovala v přímém přenosu jako vatikánskou televizi, jo, tak tam prostě reflux jako útočil prostě i mrvére. No, ale jako ještě teda zpátky k té Syřance, jo, já si nepřeju utrpení žádného člověka na světě, samozřejmě jsme lidi, nikdo si to nepřeje, ale jako zase my taky jsme si, že jo, prošli svým vývojem, že jo, naši prostě předci se postarali o to, aby jsme se měli tak, jak se máme dnes a samozřejmě nebylo to jednoduchý a nějakým způsobem se prostě ty lidi v tom státě vždycky nějakým museli prosadit, aby jako prostě nějaký ten svůj růst, že jo, jako taky jsme se nerozprchli všude jinde a tady nás máte, že jo.
Jasně.
Ale proč pro Boha jako dávat tady příklad studentky na univerzitě na tuhletu uprchlici, teda, já řeknu uprchlici, tak a kde jako na tu univerzitu bereš, jo, samozřejmě, víš, kolik to stojí, Vítku?
No, tak jestli to je státní univerzita, tak asi moc ne, ne?
No jak moc ne? Jako tam jsou, tam se platí, jako.
Jo, na státní univerzitě, tady třeba u nás se neplatí na Karlově univerzitě, nebo na Masarykově univerzitě.
Tady musíš dát na státní univerzitě, musíš dát dokonce září, nebo října, já nevím teďko, musíš dát, zaplatit, je to jako přibližně 500 euro jednorázově. A to jako pro někoho, kdo teda jako nemá jako přísun peněz, jako je problém, jo. A potom se platí další dvě splátky, jedna v únoru a jedna v květnu.
Tak oni potřebovali vytvořit tu propagandu, kdy ti jsou právě ti inženýři a vědci a tak dále, jo.
Univerzita, tady se prostě univerzita vždycky platí, samozřejmě. Platí se to podle toho, kolik vyděláš, ale ten první vstupní poplatek je stejný úplně pro všechny. To musíš prokázat do konce roku, do, já nevím, polovičky snad to udělali prosince, musíš prokázat, že jo, svůj jako příjem rodiny, jako dohromady celý rodiny, a podle toho se ti vypočítají další dvě splátky. Ale prostě ta univerzita opravdu jako se platí, jo. Takže tohle to zase prostě místo, aby tamhle někdo zaplatil univerzitu prostě místnímu dítěti, který třeba má rodiče, který se prostě přišli o práci. Jasně. Takže má prostě, nemůžeme tady už mluvit ani o tom právu prostě na studio, jo, v tomhle případě.
Ohledně papeže Františka, tak papež František také prohlásil 19. února na svatopetrském náměstí modlit se za naše přátele a za toho, kdo nám chce ublížit. Slouží k odvrácení války a k vykročení na cestě ke svatosti. Zdravím katolíky, ale i vám, muslimům, dávám své požehnání. Co dále vzkázal na své pravidelné nedělní promluvě před mariánskou modlitbou Angelus?
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, který vás pronásledují. To není snadné. Tato slova netřeba chápat jako schvalování zla spáchaného nepřítelem, ale jako nabídku vyšší a velkodušnější perspektivy podobné těm, které je vlastní Otci nebeskému, jenž, jak říká Ježíš, dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
Rozdí všechno hrozně krásně, ale co čteš mezi řádky? V kontextu nebo respektive v návaznosti s jeho předchozími výroky o tom, že islám není terorismus a tak dále.
Ne, ale to je prostě věc, kterou on většině opakuje a zřejmě se podle toho řídil i ten kněz v Francii, který ho teda jako podřídli, že?
Jo.
Asi tak. Takže jako potom tam máme vlastně potom on vlastně ten samý den, to bylo potom, myslím, že jo, že on ten samý den potom odpoledne šel vlastně sloužit ještě homilii při slavení Eucharistie do římského předměstí a tam vlastně prakticky plus minus jako řekl to samý s tím, že teda zase otázky, děti prostě tam nastrčili velký halo v televizi, ale zase tam byly takový ty, jakým způsobem on dává ty svoje rady, prostě jako, že bychom každý prostě měli stát s nastavenou tváří a nechat do sebe prostě řezat s tím, že budeme blahoslavení, jo, že nemáme prostě vůbec jako nějakým způsobem nereagovat, že přímo tam řekl oko za oko, zub za zub. To ne, jako neříkám, abyste nevzdorovali zlu, on to hned vždycky jako zavobalí.
Jo.
Ale prostě ta touha té pomsty prostě nás oddaluje pryč od cesty ke svatosti. No tak já svatá nejsem a nikdy nebudu, že pro mě to oko za oko, zub za zub, dokavať nějaký mám, bude asi platit.
Já si myslím, že když do nás budou sekat sekirami, tak asi by bylo na místě mít nějakou tu odplatu proti těmto zlům.
Přesně, protože člověk, že jo, tady samozřejmě neautorizuje násilí v žádném případě. Obrana, jako jo, tady mluvíme o obraně a já můžu říct, že jestliže někdo prostě sáhne na mě a nedej bože na mýho syna, tak opravdu já jsem přesvědčená, že jako se modlit nezačnu.
Ano, tak nějak.
Já ani neumím, abych pravdu řekla.
Ohledně té kriminality, tady máme potom ještě další zprávy. Máme tu dva případy, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale po bližším zkoumání v nich můžeme nalézt otřesná srovnání. Ten první případ. Strana Liga Severu byla odsouzena za použití slova ilegální imigrant pokutě 10 000 euro. No a druhý případ. Přepadený majitel prodejny ve svém domě je odsouzen na 2 roky a 8 měsíců a kompenzaci 325 000 euro rodině moldavského agresora, který tohoto majitele prodejny přepadl v jeho vlastním domě. Zkus nás, Moniko, obeznámit podrobně s těmito dvěma případy. Nejprve tedy o Lize Severu v Itálii, tedy se už nesmí používat slovo nebo spojení ilegální imigrant podobně jako v Německu noví usídlenci, teď tam za užitý termín, tak v Itálii už se to taky nesmí používat.
No tak co se týče těchto dvou případů, tak jeden z nich dopadl dobře, nakonec teda po dlouhých perepetích Ale začnu teda tou Ligou severu, ano. Je to tak a je to postavený na hlavu. Řeknu proč, protože samozřejmě nelegální imigrant není žádná nadávka. A dokavať mi do země nepřijede někdo, který by měl mít vízovou povinnost s vízem, tak bude vždycky nelegální. Dokavať nedostane, eventuálně teda jako nebude mít vyřízený třeba ten azyl, že jo, pokud teda zůstane, jako pokud na něj teda bude mít nějaký právo, nějaký prostě, že teda jako na to, že opravdu teda prchá z války, nebo že jejich 5%, kdo prchá z války, taky bychom chtěli prchnout z války, kdyby byla nějaká válka třeba, že jo, zpovídat. OK, žádná krize by nenastala, žádný problém by nebyl, bylo by to 5% všech těch lidí, o kterých mluvíme, o těch stovkách tisících lidí, milionech třeba už, že jo, 5% by se prostě opravdu ztratilo. Ale další věc, která prostě staví tuto záležitost na hlavu, je ta, že přímo v ústavě přece bylo, nebo je, a už to teda asi neplatí pravděpodobně, zapsáno prostě, jak postupovat proti nelegální imigraci, jo. A ty slova tam jsou několikrát prostě v té ústavě, že jo, zapsaný, jo. Takže jestliže teda to má být prostě nekonstitucionální, prostě, že to nemá být teda povolený, no tak teda v tom případě, jako co to dělá v té ústavě, že jo, to jako nějakým způsobem prostě se musí přece tyhle ty věci, než se něco řekne a zakáže, taky promyslet, že jo. Co se týče toho druhého, no my už jsme na to zvyklí samozřejmě.
Že Moni, já ti jenom přeruším, jak to teda dopadlo s tou pokutou 10 000 euro. Dostali to, museli zaplatit Liga severu nebo ne?
Furt to zatím platí, jo. Ty pokuty furt to zatím platí. Co se týče pana Birola, ten naštěstí tento týden byl teda jako osvobozen od vězení i od platby, naštěstí. Samozřejmě zase stáli jsme za ním i my, tak jako se to stalo s předešlým člověkem, který bránil souseda, a jelikož ta podpora byla velká i mediální, tak prostě nakonec opravdu to, k tomu osvobození, to je snad druhý, teda co vím, za tyhle ty léta, tak k tomu teda jako došlo.
Tak aspoň něco pozitivního.
Ano, nicméně ten člověk opravdu za tuhle tu dobu jako si s celou rodinou prožil hotový peklo, a nehledě na to, že on sám řekl, že sice jako co se týče právně je osvobozený, ale jako on s tím, co se stalo, bude usínat každý den, že jo, jako pro něj neskončilo.
To je vlastně u mě problém pro ty lidi, je jim vyslaný takový podprahový vzkaz, že bude problém vůbec vymoct si nějaké zastání u policie, u prokuratury, u justice italské, protože tady platí to, že pokud budeme přepadeni a bude to uprchlík, tak my budeme muset dokazovat, že to tak bylo, a policie nám v tomto případě vůbec nepomůže následné vyšetřování.
A třeba co se stalo přímo tohle toho, tak tam se od začátku třeba státní zastupitelství prostě předalo prokurátorovi jako ten případ jako jasný, jo. Jako aby prostě to tam jako podle těch důkazů, trajektorie, všechno prostě, co bylo, tak jako mu to dali jako případ, jasný případ prostě obrany, že jo, ten člověk nebyl zastřelený úmyslně, nebyl zastřelený ze zadu, byl tak strašně blízko prostě, že opravdu jako nebyl na úprku, jo, takže tam to prostě i pro ten pro to státní zastupitelství to bylo naprosto jasný, jo.
Až přesto dostal pokutu nejprve.
No, a prostě vůbec jako to nemělo být dál jako posuzovaný, tato ta věc měla prostě okamžitě uzavřít. Jo, to bylo naprosto jasný prostě, že on byl prostě napaden ve svým vlastním domě, a akorát teda ten soudce prostě to začal jako řešit, jo.
Podívejme se na dozvuky masakru způsobeného Anisem Amrim, který najel na náměstí Breitscheidplatz v Berlíně v době vánočních trhů do lidí, z nichž 12 zabil. Událost se odehrála 19. prosince minulého roku. Rodiče jedné dívky, kterou zmasakroval nákladním autem, Anis Amri při tomto berlínském útoku se rozhodli vypovídat na veřejnosti. Oni tvrdí, že to pro Němce byla jenom autonehoda, nemají žádný nárok na odškodné a dokonce soustrast z Berlína jim přišla až 8 dní po útoku. Neuvěřitelně nechutná arogance. Co víš podrobněji o těchto šokujících informacích, které v jejich výpovědi zazněly, těch rodičů té dívky, která byla zabita?
No, já ti teda opravím, jenom ta soustrast z toho Berlína přišla 8 týdnů po útoku, ne 8 dní.
8 dní, aha, tak 8 týdnů, 8 týdnů. To je ještě horší teda, no, to jsme teda
viděla. No, ono ještě těch 8 dní, jako si, to si budeme povídat, že jo.
Jasně.
2 měsíce až potom teprve se někdo ozval, jo. Problém těchto rodičů byl ten, že teda oni se dostavili samozřejmě na místo neštěstí, ale byli tam prostě nechaní na pospas, jo, oni neumějí samozřejmě německy, tak naštěstí, že jo, tam byli teda přátelé ty jejich dcery, která se jmenuje Fabrizia di Lorenzo, pochází z oblasti Pescara, tak, a bylo jí 31 let teda, tak vyloženě přátelé, který teda německy umí, tak prostě jim pomáhali, oni nedostali ani žádného tlumočníka, jo. Lidi, prostě opravdu tam byli nechaní na pospas, nic, absolutně prostě jedna jediná, jedno jediný vlastně nějaký styk vlastně s těma, v tom Německu s těmi úřady byl to, že prostě policistka jim vzala prostě vzorek DNA a ještě ke všem bez jediného slova a tím to všechno haslo. Pak už nebyli vůbec nikým kontaktováni, nic se nevědělo, nikdo jim nic prostě neřekl, nepomohl, až teda po 2 měsících prostě teda přišlo z té strany toho prezidenta v tom Berlíně, kde je teda pozval, kam je teda přijal až 17. února tohoto roku a po různých argumentacích a tak dále byl prostě vyloženě donucený teda aspoň se nějakým způsobem těm rodinám omluvit. To nemění na věci, že prakticky nedostanou nějaký extra odškodnění nebo něco, protože prostě v těch jejich zákonech to byl prostě nehoda, byla to normálně automobilová nehoda, protože tam mají v zákonech zapsaný to, že když se stane nějaký útok prostě motorovým vozidlem, takže jo, kde to mám tady. Zákon z roku 85 vylučuje náhradu škody způsobené obětem násilných trestných činů spáchaných motorovým vozidlem nebo přívěsem, což se teda stalo, že jo, přímo toho 19. prosince minulého roku, no. Jediný teda, který dostane to odškodnění, bude vlastně ten polský řidič, který byl zabit, že jo, zastřelením teda, jo?
Jo.
Kdežto ty ostatní oběti se pro ně bude teda vlastně rozdělená nějaká poměrná částka za ten celý minulý rok se všemi ostatními obětmi nehod na silnicích vyloženě z nějakého fondu, který prostě je mimo a ve kterým prostě je na to 7,5 milionu a ty budou rozdělení úplně s každým.
Oni z dokonce ty rodiny obětí si stěžovali na Německu jako neschopné a neefektivní v řešení právě a jak prezentuje svou image v mezinárodní sféře právě této politiky, takže ten Joachim Gauck byl nucen v podstatě, jak si uvedla správně, byl nucen je přijmout toho 17. února, aby se jim omluvil.
Ano, přesně takhle se to stalo.
Pákistánský žadatel o azyl se pokusil o loupež jednoho domu ve městě Aviano. Ovšem vybral si špatný dům, neboť se jednalo o dům amerického vojáka. Ten americký letec ho načapal a postaral se o to, aby imigrant odjel s prázdnou a ještě k tomu expresně sanitkou, to znamená mezi náma, dostal pořádně přes držku. Avianu je asi 150 žadatelů o azyl. Co víš blíže o tomto případu? To je docela pozitivní případ.
To je pozitivní případ, úsměvný případ. Člověk se řekne, konečně dostal, co mu patří, že jo, ten dotyčný, ale zase po chvíli vlastně toho jásání ti dojde, Vítku, že se to stalo americkému vojákovi, tudíž vojákovi se nic nestane. A uvědomíš si tvrdou realitu, že kdyby to byl Itál,
jasně,
by už zase měl popotahovačky za nepřiměřený násilí při nějaký třeba při krádeži v jeho domě. Řeklo by se, že ten člověk byl neozbrojený, že jo, víš, jak to chodí.
Prostě. No, to je vlastně ta informace, kterou jsme tady před chvíličkou o tom člověku, který byl napaden v té prodejně tím mongolským agresorem.
Přesně tak. Prostě i tam by byl zničen, co se týče reputace, protože samozřejmě někdo by pochyboval, jako vždycky, že jo, protože vždycky někdo řekl, já to věděl, mně se zdal nějaký agresivní furt, že jo, a tohle tamhle. Rodina, že jo, všechno prostě, řekněme, že případ pana Birola byl ještě docela dost rychlej, jo, protože se opravdu za něj hodně institucí jako z naší strany teda jako bylo, dá se říct, správně samozřejmě. Nicméně tenhle ten Pákistánec, že jo, zase Pákistán, jo, prostě, jo, to je nějaký uprchlík, jo, když byl tamhle jako to, co to má společného ze Sýrii, že jo, třeba.
No jasně, není tam válka navíc, že jo.
To jako jestli tam mají oni nějaký ty svoje tribální problémy, talibánce nebo tohle, no to bylo vždycky, je a vždycky bude to samý s Afrikou, ty tribální bitky mezi nima.
Řekněme prostě kmenový, aby mluvili česky.
Jo, ty prostě mezi nima vždycky byly, jsou a budou, to jako prostě
přesně tak.
Určitýho dičámo růstu společnosti dokavať prostě budou mít hlavní slovo šamané a ne starostové, no tak prostě se nic nevyřeší, že jo. Takže tohle to by byla jedna věc, no ale ono to tam nebylo jako samostatný případ, že jo, to těch případů jako v tom tomhletom přímo to Aviano, tam jak se to stalo, jak si říkal, teďko tak jsme se bavili o tom, kde byl nabančený od toho amerického vojáka, ten Pákistánec. Tak v tomhletom okolí toho Aviana, jak si už taky citoval, je jich tam 150, takže to taky není jednoduchý, že jo, soužití. Je tam několik hotelů, ve kterých oni jsou ubytovaní a jsou tam bitky, které oni teda provozují mezi sebou, ale samozřejmě na ulicích, v jakoukoliv hodinu, před dětma, před lidma, jo, nedej bože, aby si se tam někde nachomejtnul blbě třeba, teď jsou tam samozřejmě Pákistánci proti Nigerijcům, jo, protože ono to takhle funguje i vevnitř v těch různých ubytovnách, že jeden nesnáší druhýho, jo, takže ono už to jako začíná tam. No a pak některý z nich si vyleze a ještě prostě tam někde napadne třeba i Itala, že jo.
Když jsme u těch Američanů v Itálii, tak Američané tam mají spoustu základen, nebo úplně dost základen v Itálii. Jednak Vicenza, Aviano, o tom jsme právě mluvili, La Maddalena ve Sardinii, ta je vlastně uzavřená od roku 2004, pardon. Ale potom námořní základny taky Neapol, Sigonella na Sicílii. Tak jak Italové vůbec vnímají Američany v tom kontextu právě této události, kdy se jemu nic nestalo, ačkoliv se bránil a velmi přiměřenými prostředky se bránil, na rozdíl od Italů, který se také brání a jim se samozřejmě spílá, že se brání nepřiměřeně a že nemají používat tak, řekněme, drastických obranných prostředků pro obhájení svého majetku, svých přátel, svých rodin a sebe sama. Tak jak oni vnímají Američany jako nějaké nedotknutelné jedince, kterým se nic nestane, nebo jak vůbec si tam stojí Američané v tom veřejném mínění?
No, jelikož vlastně ona tato nedotknutelnost jejich platí, i když se třeba ožerou, a zmlátí třeba i Itala, takže jako se stane maximálně to, že prostě toho člověka někam úplně jinam převelej, a když už by to bylo jako něco, jo, tak to třeba prostě odvezou do jiného státu, jo. Takže těm se nikdy nic nestane, jo. To jako takhle to je prostě, to je realita. Takže jako v tomhle tom případě samozřejmě něco se to, jako nám to nevadí. No ale samozřejmě u té Vyčence se to stalo několikrát v minulosti, tyhle ty případy, a vždycky jako prostě to dopadlo tak, že prostě člověk už tam nebyl a tím to prostě všechno usnulo. No, někomu to vadí, někomu to nevadí, ale řekněme si popravdě, že se s nima jako nějaký to soužití prostě je úplně na jiný míře, než teda s Afričanem, že jo, který jako přivanduje z Afriky, já to vidím sama, my rádi jezdíme do restaurace, do pizzerie přímo v Comisano Vicentino, že jo, u Vicenci, je vyhlášená, protože tam vaří výborně a není to předražený hlavně a jsou tam porce jako ryb, že opravdu se vyplatí i těch 50-60 kilometrů se tam třeba jednou za čas jako vypravit na večeři.
Jasně.
A tam si, jelikož to není zas tak daleko, prostě od té Vyčenci přesně tam jako často chodí na večeře lidi z americké báze jako základny a tam vidíš vyloženě ten rozdíl, prostě když ti tam přijde jako Američan, že jo, Afroameričan prostě ze základny s rodinou a prostě když vylezeš ven a potkáš prostě Afričana, tak tam prostě je to jako vidět vyloženě rozdíl jako takový už jenom v tom, jak prostě ten člověk jde a jak na tebe kouká, jo, prostě. Problémy tam nikdo nemá, co se týče společného soužití jako takového, oni si většinou dělají, jak si řekl už sám, jako svoje záležitosti, pokud se teda někde prostě vyloženě někdo, že to tak řeknu, nebožere, jo, prostě, a se nepustí do nějakého křížku s někým jiným, tak se prostě vlastně o ničem neví. Potom jako druhá záležitost to, že proč tam jsou, tak to nebudeme probírat, to samozřejmě zas tak jako není zrovna moc jako dobrá záležitost, ale asi to necháme být, že jo. To.
Jasně, jasně.
Vím to o těch lidech a ne o tom.
Tak, to by bylo asi zhruba tak všechno. Myslíš, Moni, že jsme něco zapomněli, nebo jsme probrali v podstatě všechno, co jsme na dnešek měli naplánováno, nebo si ještě zaznamenal nějakou další informaci, která by stála závěrem za zmínku třeba?
Závěrem za zmínku? No, co se týče posledních informací mého nového hobby, pátrání po lodích, tak to jsme si stali řekli hned na začátku. Mluví se tady teda hodně v kontextu, co se týče řekněme toho práva na obranu, že jo, speciálně po tom posledním nějakým nařízení, že jo, takže nádržení zbraní, že jo, a tak dále. Takže zřejmě asi se to nějakým způsobem bude rozmazávat, možná bude nějaký protest, nebo spíš to bude nějaká spíš manifestace, že se jako prostě o tom bude mluvit zřejmě na den osvobození asi 25. dubna. O tom se diskutuje hodně, protože my tady opravdu to reální nebezpečí máme pod oknem.
Z první ruky v podstatě, protože tady se konala v Praze demonstrace, respekt protest na Václaváku, na Kvermi Nesahej 13.3. v pondělí s Svazem myslivců a asociací majitelů zbraní. Tak v Itálii ještě zatím nic neproběhlo, ale velmi tvrdě se tam taky kritizuje právě, protože to máte z první ruky.
Přesně, no a myslím si, že teda jako to na ten den toho osvobození, že zřejmě teda, asi zřejmě co se týče teda Liga Severu, Liga Nord, tak my zřejmě tu manifestaci asi zřejmě uděláme ve Veroně a tam teda jako bude pódium, že jo, kde se teda jako bude argumentovat, kde se bude prostě nějakým způsobem prezentovat toto téma a je to téma vyloženě, opravdu si myslím, že zase spousta lidí si řekne, netýká se mě to, ale ono se nás to všem týká. říká, protože prostě si myslím, že jestliže opravdu se nic nestane, tak my jsme muset opravdu zanedlouho všichni bránit zuby.
Protože grázo ten kvér, tu stříkačku si vždycky zaopatří nějakým způsobem ideálně. A toho 25. dubna to je co za den? Jsi říkal, že to je den osvobození čeho? Já vůbec nevím, že by Itálie.
Itálie, měl by to být teda.
Aha, a od čeho to
bylo? Festa della libertà. Liberazione, no.
Aha, ale od čeho souzní? To je v souvislosti s druhou světovou válkou nebo čím?
Jo.
Aha, to já nevím právě. My tady máme 8. květen, takže je to nějaká, řekněme, ekvivalent.
No, protože oni to přece Italové měli o něco dřív. Víš co, jako já mám v hlavě akorát svoje narozeniny a Vánoce. Já se ještě pamatuju dokonce i narozeniny svého syna, jo. Na ty taky většinou nezapomenu. A potom všechny ostatní ty svátky, tím, že já slavím český i italský, jo, tak jo. Zase jsem tady, tak proč ne, že jo, ale tak přece jenom jsem se narodila v Čechách, tak jsem ještě furt i Čech, takže jako budu slavit i ty český, že jo, na který si teda vzpomenu. Který třeba nezrušili a nezměnili, že jo.
Takže první budou Velikonoce, takže čtvrtek, pátek, pondělí nezapomeň slavit.
No jo, no to zase já tady budu malovat vajíčka, to oni tady takhle pěkný, jako máme, my nemají.
Jo, a oni tam něco podobného mají, nějaký oslavy Velikonoc? Nebo něco?
No, oni jako slaví Velikonoce, oni třeba místo toho našeho piškotového beránka dělají ve formě, jako by se dá říct, holubice, jako holubice míru, jo? Uh-huh. Takže beránek, ale je to jako holubice.
Jo, takhle.
Je to plus minus to stejné těsto. A v pondělí, kdo teda jako má čas, tak tady, že jo, pomláska není, to jako geniální jsme akorát my, jako se říče pomlásky.
Nám já myslím, že to se muslimu musí líbit tady to, jako zmlátit si ženskou vlastní.
Se prostě, že by snad se stali i jako, jo, protože je zase to křesťanský svátek, jo, ale ta pomláska, jako to, ta se líbí všem, naprosto jako to, co vědělo hodně cizinců, co žije v Čechách, co znám, jako že ta pomláska, jako to prostě je naprosto skvělej svátek, jo. Tady teda chodí spíš, jako že se vezmou teda do, udělali si nějaký ten piknikový košík a tam se vezmou teda ty natvrdo uvařený vajíčka, nějaký ten domácí salám, že jo, domácí chléb prostě. A jde se prostě třeba se projít někam do přírody a tam se to prostě člověk sní, a nebo i doma, že jo, jako spíš jako k svačině, teda se tohle to dělá nějak, jako že to je taková tradice, kterou asi všichni nedodržujou, ale tak někdo jako zase, jo. Tady je spíš jako znát jako ty Velikonoce, co se týče toho, že teda jdou na nějaký ty velikonoční mše prostě do kostela, je to víc jako ještě chápaný jako svátek náboženský, kdežto u nás vlastně se čekalo vždycky na to pondělí, aby se vyšlo s pomláskou a kdo domů přinese toho víc, že jo?
Jasně. Takže tam je to brané spíše jako společenská záležitost, společenská událost, nebo spíše to slaví v kruhu rodinném, řekněme, v úzkém kruhu rodinném.
No, hele, je to fakt různý. Kdo se vypraví na výlet, tak se vypraví třeba i mezi přáteli, anebo třeba se dá dohromady rodina, anebo prostě se doma sedne v rodinném kruhu na dobrý oběd a potom třeba to odpoledne se ťukne vejce. Oni tam pečou holubice, jenom oni je pečou prostě to má jako v pekárnách, jo? Tady si je doma nikdo nepeče už.
Jo, to už je old school, teďka jsou moderní pekárny, jo?
Prostě jako, že vánoční cukroví, to já jako vždycky přivezu z Prahy, protože tady jako domácí vánoční cukroví se nedělá. Tady se prostě koupí ta štola vánoční, jakoby. To je všechno plný, tady je plný vždycky supermarket ještě před Vánocema a teď už začínají prodávat zase ty holubice. A pozor, to je jedna hezká věc, na to bych málem zapomněla, ta se mi teda vždycky líbila. Na Velikonoce jsou tady velikonoční vajíčka čokoládový, obrovský. obrovský a vevnitř je dárek.
Jo, takhle, něco jako Kinder vajíčka, jo?
No, ale akorát, že jsou hodně větší.
Hodně větší. Mm-hmm.
Takže tam to prostě jako jsou obrovský ty vejce, jsou zabalený ve obrovském lesklým papíře a teďkon jsou pro dospělí, jsou i pro děti, jsou třeba s papírem různých fotbalových klubů, takže vevnitř samozřejmě dárek, který teda jako je v barvách toho fotbalového klubu nebo prostě pod nějakých těch Disneyovek, že jo. Jo, takže tohle to jako teďkonc prostě, když se jde na nákup, tak je všude pestro, protože se už prodávají ty obrovský čokoládový vejce, který můžou být třeba i půlmetrový, takový jako nestandardní, ale jsou, ale většinou prostě to je těch 20-30 čísel vejce, jo, jako prostě, jako tak to je taková jako záležitost, která okamžitě prostě člověka teda do očí prostě praští, je tady, je to všude lesklý, jsou velikonoční vajíčka a budou velikonoce prostě.
Jasně. A co říkají sousedé třeba v baráku, kde bydlíš, na tvá malovaná vejce, ukazuješ jim to?
Jo, no tak na začátku to viděli, hlavně jsem koupila, jako víš, co je nejvíc fascinuje?
No.
Ty naše takový ty, jak se tomu říká, ty navlíkací košilky, že se to v tom v té vodě jako zaletuje to vajíčko do toho.
Jo, vím, co myslíš. A nevím, jak se tomu taky říká, nevím, ale vím, co myslíš.
No, tak to je úplně nejvíc fascinuje, takže teď konci já tenhle rok jsem nakoupila tyhle ty věci, protože když teda jako prostě tam blaženě usmívali a nevěřícně hleděli na tyhle ty vajíčka a moje vyfouknutý, poctivě namalovaný voskem vajíčka, sice byly pochválený, ale byly vedle, tak jsem říkala, tak a tenhle rok nemám čas a snažit se nebudu. To prostě na rozdíl od ostatních rodin, teda italských, který si prostě to vajíčko natvrdo ťuknou uvařený tak, jak ho slepice vyprdla. Tak já prostě přispěju opět tento rok s těmahle těma oblíknutýma vajíčkama s různýma motivama zvířátek a ale no, jako hlavně dětem třeba z rodiny se to líbí, jo, ale zpělý, no prostě tady to není, takže jako.
To jsou ty punčochy se tomu říká hodně.
No, asi, ale hlavně, že víme, o čem
mluví. Jasně, všechny, jo, to ne.
Tak, ty ostatní, když jsme to dali dohromady my dva, to víš, no, já zase, jo, teďko samozřejmě mluvím víc česky, častěji česky, než před rokem nebo před rokem a půl, jo, ale furt, když tady žiju a každý den a od rána do večera mám tu italštinu v té hlavě, tak opravdu se mi stává, že se kolikrát prostě musím zastavit a abych se vůbec vymáčkala, prostě to slovo sem tam mi opravdu jako vypadne z té hlavy, no.
Ale já si myslím, že při konfrontaci s těmi dělníky, jak jsi mi říkala, že ti sousedé tam opravdu pérovali pro to, aby už to měli hotové a že už to jim trvá dost dlouho, ta rekonstrukce bytu vedle tebe, tak tam jsi se docela dost vycvičila, ne?
No tam jo, no. Jenomže v té italštině, víš co, tam jako tam to jde samo, hele, to jak nastartuješ prostě, tak jako to je taková, to je řeč prostě na rázný jednání.
No jasně, jde to.
Teď víš, že člověk se tady může bavit o tamhle, nevím, zarostlým stromu třeba tamhle, že vyrazilo kvítí nebo tohle a ono to vypadá jako, že se oba hádají, že jo.
Ano, to je klasika, přesně tak, no. Ale jsou Italové spíš jako rázní, ale zároveň upřímní, srdeční, familiární, žoviální, anebo mají takovou obezřetnost spíše k lidem, kteří tam jsou třeba nově přistěhovalí, nemyslím uprchlíkům, ale myslím třeba i z Evropy a tak dále. Nebo jak tě přijala komunita italská, když jsi tam přistěhovala?
No já třeba tady, kde žiju, tak já bych ani neměnila jako s jiným místem v Itálii, abych pravdu řekla, jo, protože tohleto městečko, to má něco víc než 18 000 obyvatel, ale zase máš ty svůj takový to teritorium tady, hele, z vidění, co se známe, mám tady svýho pekaře naproti, mám tady svůj prostě bar na kafe a na cappuccino, přesně vědí, tamhle v neděli, jako mám takovou tradici tady, takže v neděli ráno se jde prostě na snídani do cukrárny, takže tam už mi podávají to, co vědí, že mám ráda, a na druhé straně holka už prostě zadělává na kapučíno, jo. Už prostě je to takový milý, fakt jako zdravíme se, neměla jsem absolutně žádný problém, naopak, jako co mě úplně prostě nadchlo, že co říká, kde to jsem, já jsem tady bydlela asi týden a šla jsem tady za roh na nákup prostě a teď jsem si zapomněla peněženku a nakoupila jsem si tam hele asi za 500 prostě něco a teď já říkám, ježišmarja, tak já to tady nechám a jdu pro peníze a ona říká, ne, teď my tě vidíme tady, jak furt chodíš tamhle, to jako přijď třeba, jako přijď odpoledne, když se ti to hodí, jako teď je v důva v oběda, asi budeš potřebovat uvařit, jo.
Jasně,
jasně. Tak plázen, víš, jako, že tohle třeba jako je těžký, když by člověk žil v nějakém velkém městě, jo. Takže jako to tady prostě máme takový, máš ty svoje místa, kam chodíš, kde tě znají, kde si i teda popovídáš, je to svým způsobem na deal, protože tím, jak se zastavíš tady a tam a popovídáš si, tak je to taková forma socializování, že jo, mezi lidma, ale jako já se teda cítím velice dobře, abych pravdu řekla, syn taky, že jo, protože syn vystudoval v Praze, udělal i maturitu v Praze, až teda vysokou školu teda tady a taky okamžitě se prostě tady zabydlel, tím, že jsme se vlastně přihlásili do místní buňky Ligy Severu, no tak yes. S nima se nám odevřelo vůbec jako tady celý okolí, takže jako máme pravdu známý různý starosty ze všech různých možných městeček v okolí, v celém tohle teritoriu. Uh-huh. Známe lidi, s kterými se stýkáme, kterými se prostě vídáme i na našich akcích, i na dobročinných akcích, které děláme. Jako opravdu se tady cítíme jako doma, dá se říct, nemáme absolutně žádný problémy a já to každému říkám, podívejte se, vidíte to, já nejsem Ital, ale žiju tady, nakupuji vaše produkty, nechci po vás nic, co abych dostávala něco někde tamhle zadarmo nebo tohleto, tak nevím, proč by prostě na úkor jiných měli žít jiný, jako lidi, kteří prostě přijdou, protože samozřejmě musí taky někde bydlet, tak já jsem sem taky nepřijela s tím, že tady mě máte a postarejte si o mě, já jsem potřebovala nejdřív sehnat bydlení, mít práci, potom samozřejmě v Itálii to funguje tak, že se teda jdeš přihlásit jako na požádat o trvalý pobyt, tak musíš doložit teda jako doklady o tom, že máš nájemní smlouvu nebo že máš svůj nemovitost a že máš jak se prostě uživit, to znamená živnostenský list nebo pracovní smlouvu, ale to platí pro Čechy, to platí pro Němce, to platí pro Francouze, platí to pro celý svět, ale neplatí pro migranty, jo. Takže já jako prostě jsem toto musela doložit s tím, že do 15 dnů přijde místní policie se podívat, jestli ten byt je jako podle hygienických podmínek prostě obyvatelný, jo. A pak tebe ti dají vlastně to dobrozdání, že jo.
Jo.
Když to děláš úplně poprvé, tak musíš doložit ještě, že seš pojištěný i jako, že máš i zdravotní pojištění. A jakmile prostě ty se chováš slušně a respektuješ zákony té země a nechceš tamhle prostě vsouvat nějaké tvoje požadavky a seš slušnej a s lidma vycházíš, pomůžeš tak jako v rámci prostě, když vidím babičku tady s taškou, tak jí tu tašku taky vemu, tak prostě nejsou v žádném případě žádný problémy. Absolutně ne. Máme se tady rádi s tím naším okolím i se sousedama, se všima, prostě vycházíme výborně, protože jakmile člověk není komplikovaný a nevyhledává konflikty, yes. Tak ty lidi se k němu chovají opravdu dobrosrdečně a přátelsky.
To je příkladná ukázka integrace přesně do společnosti, takže když budete třeba někdy v neděli ráno v Padově, konkrétně v Monceliče, půjdete do cukrárny, tak možná potkáte i Moniku, pochutnávající si na cukrátkách, na zákuscích a popíjící kapučíno, je to tak.
Jo, tam panečku mi začali dělat v té cukrárně takovou výborný dortík, kde je teda krém a v tom je zasezený čerstvý ovoce. Jak v zimě, tak v létě.
Jo.
No, to je nedělní ráno prostě.
A to je nedělní ráno. Co na to tvůj zubar?
Já už jsem v něj dlouho nebyla, já na něj nemám.
Aha, máš ale na zákusky máš, že jo?
To euro ještě najdu.
Jasně, to je lacinější jak zubař, tak doufejme, že to nebude mít nějaké následky na tvou zubní sklovinu a že nebudeš mít žádné zubní kazy, aby si mohla dopřát tyto nedělně ranní tradice, řekněme v cukrárně.
Je to jenom v neděli naštěstí.
Jasně. Hovořili jsme s Monikou Piloni, žijící v Itálii, která je členka strany Ligy Severu, neboli Lega Nord. Tak Moniko, já ti moc děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Hovořili jsme téměř 2 hodiny, ale myslím, že jsme probrali úplně všechno, co se za, řekněme, měsíc, 2 předchozí měsíce stalo, tak podstatného v Itálii. A samozřejmě budeme tuto zemi a Apeninský poloostrov celý sledovat dále a v případě nějakých dalších informací tu máme Moniku opět znova, tak zhruba za měsíc, kdy si zároveň i pustíme její rozhovory s panem Magdym a samozřejmě i další, pokud Moniko pořídíš třeba i nějaké rozhovory toho 25. dubna na tom srazu ohledně protestu proti zbraním, proti té směrnici Evropské unie, tak si to můžeme taky potom pustit.
Jo, už jsem udělala rozhovor už mám připravený rozhovor s Lorencem Fontánou, s místopředsedou Ligy Severu.
Fajn, tak to bude skvělý, budeme se určitě moc těšit. Takže ještě jednou, Moniko, já ti moc děkuji, že jsi udělala čas a měj se krásně.
Děkuji moc.
To byla Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu Lega Nord. Přátelé, děkuji vám také, že jste si udělali nás čas a že jste to poslouchali až do konce. Já věřím, že spoustu informací jsme nevěděli, spoustu informací byla pro nás nový, které se nedozvíme samozřejmě v korporátních médiích, takže proto nás poslouchejte, protože my jako alternativní médium přední v České republice vám tyto nové informace prostřednictvím skvělých lidí, kteří s námi spolupracují, přinášíme. Od mikrofonu a zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Samozřejmě tento i další pořady si můžete poslechnout v archivu Svobodného vysílače, případně i stáhnout na stránce svobodný-vysílač.cz, po případě i též na kanále YouTube. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera.
Nelíbí se mi svět, jak je teď právě, tak si tvořím vlastní ve své hlavě. A je tam chvíli teplo a chvíli zima, a kdo jak vypadá, nikoho nezajímá. Nelíbí se mi svět, jak si právě stojí, a tak si tvořím vlastní ve svém pokoji. Všechno má smysl a je tak blízko, žárovka je slunce a nebe tak nízko. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, táháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Nelíbí se mi svět, jak se právě chová, tak si tvořím v hlavě vlastního boha. Piju s ním pivo a rozebírám ženy, prej jsou ve finále všechny stejně stejný. Nelíbí se mi svět, jak se právě třese, tak si tvořím vlastní na nové adrese. Nebudou tam kači, ani šibenice, ani mříže v oknech věznice. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Nelíbí se mi svět na hraně, tak si tvořím vlastní ve své vaně. Mezi mídlem a pěnou plavu, na druhou stranu k tobě do přístavu. Nelíbí se mi svět, jak se mění, jenže žádnej jiný tady není. Nelíbí se mi svět, jak je teď právě, tak si tvořím vlastní ve své hlavě. A jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Jediný důvod, proč se vracím, si ty, vracíš mě zpátky do reality.
noci. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Dáš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Vracíš mě zpátky do reality. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my.